რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაი აუწყები. ჰაგის სასამართლოს პროკურორმა აგვისტოს ომის საქმეზე დაპატიმრების პირველი ორდერები გასცა.
ეს იმას ნიშნავს, რომ სიმართლე თავისუფლად ყოველთვის პოულობს.
ქართველი მოხალისეები უკრაინელი ლტოლვილების დასახმარებლად პოლონეთში საქმიანობენ.
დაახლოებით 6 საათი ვართ ხოლმე აქ. ჩვენ რომ მივდივართ, სხვა მოხალისეები მოდიან და ესევე ნაცვლებით ერთმანეთს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საღამოს უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობამ განაცხადა, რომ რუსული საბრძოლო თვითმფრინავები უკრაინის ტერიტორიიდან შევიდნენ ბელარუსის საჰაერო სივრცეში და ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე იერიში განახორციელეს. დარტყმის ადგილად მითითებულია დასახლებული პუნქტი კოპანი. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობა ამ ფაქტს აფასებს რუსეთის პროვოკაციად, რომლის მიზანია ბელარუსის არმიის ჩართვა უკრაინის წინააღმდეგ ომში. უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა ოლექსი რეზნიკოვმა დღეს ბელარუსის შეერაღებულ ძალებს მიმართა არაყვნენ რუსულ პროვოკაციას. დღეს რუსეთის სამხედრო ძალებმა იერიში მიიტანეს უკრაინის ეგრეთ წოდებულ ზურგის ქალაქებზეც, რომლებსაც დღემდე პრაქტიკულად არ უტევდნენ. ეს ქალაქებია ლუცკი, ივანო-ფრანკოვსკი და დნიპრო. ლუცკში დაღუპულია სუმცირე 4 ადამიანი, დნიპროში კი 1. დაჭრილია 6 მშვიდობიანი მოქალაქე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში დღეს განაცხადეს, რომ ლუცკსა და ივანო-ფრანკოვსკში სამხედრო აეროდრომები დაბომბეს. ამასთან რუსებს არაფერი უთქვამთ ქალაქ დნიპროზე, სადაც უკრაინული მხარის ინფორმაციით სარაკეტო იერიში განხორციელდა დასახლებულ რაიონებზე. უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკის განცხადებით, რუსეთი განაგრძობს მშვიდობიანი მოქალაქეების და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ გამოქმედებული სანქციები არასაკმარისია და ახალი ზომები ამისაღები. პრეზიდენტი პუტინი თანახმაა, რომ რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ ომში უცხოელი მოხალისეები გამოიყენოს. როგორც კრემლის მიერ კონტროლირებული სააგენტო რია ნოვოსტი წერს, ამის შესახებ პუტინმა მოსკოვში განაცხადა უშიშროების საბჭოს წევრებთან დღევანდელი თათბირის დროს. თუ ხედავთ, რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც სურთ მოხალისეობრივ საფუძველზე, მით უმეტეს უფულოდ ჩამოვიდნენ და დაეხმარონ დონბასში მცხოვრებ ადამიანებს, მაშინ უნდა გადაიდგას შემხვედრი ნაბიჯი და დავეხმაროთ საბრძოლო მოქმედებების ზონაში ჩასასვლელად, განაცხადა პუტინმა. კრემლის მიერ კონტროლირებულ სააგენტოს მოჰყავს პუტინის სიტყვები იმის შესახებაც, რომ დასავლელი სპონსორები არ მალავენ უკრაინისთვის მოხალისეების შეკრებას და ამას აკეთებენ საერთაშორისო სამართლის ნორმების უგულებელყოფითო. ამ თათბირზე თავდაცვის მინისტრმა შოიგუმ თქვა, რომ დონეცკის სახალხო რესპუბლიკამ და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკამ მიიღეს 16000-ზე მეტი ასეთი მიმართვა და მათი უმრავლესობა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდანაა. ბოლო ხანს არაერთხელ სხვადასხვა წყაროთი გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთი ახდენს სირიელი დაქირავებული მებრძოლების მობილიზებას უკრაინის წინააღმდეგ ომში გამოყენების მიზნით. დღეს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სირიელებს მიმართა, რომ თავის დროზე რუსეთი სირიის ქალაქებს ბომბავდა, სწორედ ისე, როგორც ახლა ბომბავს მარიუპოლს, ხარკოვს და უკრაინის სხვა ქალაქებს. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებმა საფრანგეთში 5-საათიანი მსჯელობის შემდეგ გამოაქვეყნეს განცხადება უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სამხედრო აგრესიის შესახებ. უკრაინული გამოცემა ევროპეისკა პრავდა ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ განცხადებაში არ არის ნახსენები ევროკავშირში მიღების დაჩქარებული პროცედურა რასაც უკრაინის ხელისუფლება ითხოვს. განცხადების პირველი პუნქტის თანახმად, უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიულ ომზე პასუხისმგებლები არიან რუსეთი და მისი თანამზრახველი ბელარუსი და დამნაშავეები პასუხს აგებენ ჩადენილი დანაშაულისთვის, მათ შორის სამოქალაქო ობიექტებსა და მოსახლეობაზე განურჩეველი თავდასხმისთვის. ევროკავშირი მიესალმება სისხლის ამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის გადაწყვეტილებას გამოძიების დაწყების შესახებ. ევროკავშირი მოითხოვს, რომ რუსეთმა დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს საომარი მოქმედებები, უკრაინის მთელი ტერიტორიიდან უპირობოდ გაიყვანოს სამხედრო ძალები და ტექნიკა და პატივისცეს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს და დამოუკიდებლობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. განცხადების მეორე და მესამე პუნქტებში საუბარია უკრაინელი ხალხისთვის კოორდინირებული პოლიტიკური, ფინანსური, მატერიალური და ჰუმანიტარული დახმარების გაწევაზე, რუსეთსა და ბელარუსზე ზეწოლის გაძლიერებასა და უკრაინელი ლტოლვილების დახმარებასა და დაცვაზე. ევროკავშირის ლიდერთა ოფიციალური განცხადების მეოთხე პუნქტი ეხება უკრაინისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საკითხს, ევროკავშირში მის მიღებას, რომლის განაცხადი პრეზიდენტმა ზელენსკიმ 28 თებერვალს წარადგინა. ევროკავშირის ლიდერთა თანახმად, განაცხადის მიღებისთანავე ევროპულმა საბჭომ ევროკომისიას შესთავაზა დასკვნის მომზადება, თუმცა მის დამტკიცებამდე დაყოვნების გარეშე ევროკავშირი კიდევ უფრო განამტკიცებს კავშირს და გააღრმავებს პარტნიორობას ევროპულ გზაზე უკრაინის მხარდასაჭერად. ამ პუნქტს ევროკავშირის ლიდერები ამთავრებენ წინადადებით, რომ უკრაინა მათ ევროპულ ოჯახს ეკუთვნის. ევროკავშირის განცხადება უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სამხედრო აგრესიის შესახებ თავდება მეხუთე პუნქტით იმის თაობაზე, რომ ევროპულმა საბჭომ ევროკომისიას შესთავაზა დასკვნების მომზადება საქართველოსა და მოლდოვის განაცხადების შესახებ. შეგახსენებთ, რომ საქართველომ და მოლდოვამ ევროკავშირის წევრობის განაცხადის ამარცხს წარადგინეს. საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტმა დღეს ერთხმა დაუჭირა მხარი რეზოლუციის პროექტს ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის შესახებ. მისი ინიციატორები ქართული ოცნების უმრავლესობის წარმომადგენლები არიან და რეზოლუციას მხარს უჭერს საპარლამენტო ოპოზიციაც. პროექტში ნათქვამია, რომ დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან ევროკავშირში ინტეგრაცია საქართველოს დემოკრატიული განვითარების და ეკონომიკური ტრანსფორმაციის მამოძრავებელი ძალა და საგარეო პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტია. დოკუმენტი მოუწოდებს საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას გააძლიეროს ძალისხმევა ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის მიმართულებით და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების შესრულების მიზნით სათანადოდ მოსამზადებლად ევროკავშირის წევრობისთვის. რეზოლუცია ასევე მოუწოდებს ევროკავშირს მაღალ დონეზე ჩაერთოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის განმტკიცების, ასევე საქართველოსა და რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის ხელშეწყობის პროცესში. ამ რეზოლუციის პროექტ საქართველოს პარლამენტი კენჭს უყრის მომავალ კვირაში პლენარულ სხდომაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სისხლის ამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ 2008 წლის აგვისტოს ომის გამოძიების დაწყებიდან 6 წლის შემდეგ პროკურორმა კარიმ ხანმა დაპატიმრების პირველი ორდერები გასცა. ჰაგის სასამართლოს პროკურორი მიიჩნევს, რომ კონკრეტულ მტკიცებულებებზე დაყნობით დაპატიმრებულნი უნდა იყვნენ გენერალ-ლეიტენანტი მიხალ მინძაევი, რომელიც ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, ასევე ჰამლეტ გუჩმაზოვი, რომელიც ამავე სამინისტროს წინასწარი დაკავების დაწესებულების უფროსად მუშაობდა, და დავით სანაკოევი, რომელიც აგვისტოს ომის პერიოდში იკავებდა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის სახალხო დამცველის თანამდებობას. შეგახსენებთ, რომ ჰაგის საერთაშორისო სასამართლომ აგვისტოს ომის გამოძიების გადაწყვეტილება 2016 წლის იანვარში მიიღო. საუბარია ომის და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულზე. უფრო მეტ ამ თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გენერალი მამუკა ყურაშვილი 2008 წლის აგვისტოს ომის დაწყებამდე ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ქართული სამშვიდობო ბატალიონის მეთაური იყო. ომის დაწყების შემდეგ საქართველოს შემოჭრილი რუსული არმიის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებებში ის ჩაერთო. მან კარგად იცოდა, რა ხდებოდა ცხინვალის რეგიონში, როგორ ამზადებდნენ რუსეთიდან ჩამოსული ინსტრუქტორები ჯავის სამხედრო ბაზაზე, ეგრეთ წოდებულ მოხალისეობრივ ჯგუფებს და როგორ მიდიოდა ომის დაწყების სამზადისი. ყურაშულმა დიდი და პატარა ლიახვის ხეობების ქართული მოსახლეობის მძევლად აყვანის და სამხედრო ტყვეებში მათი გაცვლის ისტორიაც კარგად იცის. გენერალი ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურატურის ოფისის გამომძიებლებმა დაკითხეს. 10 მარტის საღამოს კი საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა პირველი დაპატიმრებების ორდერები გასცა. მამუკა ყურაშვილი ამბობს, რომ ამ გადაწყვეტილებით სიმართლე დგინდება. დგინდება ის, რომ რუსეთმა დაიწყო ომი და სეპარატისტები მათი ბრძანებების შემსრულებლები იყვნენ. დგინდება ის, რომ ძევლად აყვანილ ეთნიკურად ქართულ მოსახლეობას ცხინვალის იზოლატორში აწამებდნენ და არაადამიანურად ეპყრობოდნენ.
ეს იმას ნიშნავს, რომ სიმართლე თავისუფლად ყოველთვის პოულობს, ეს იმას ნიშნავს, რომ დემაგოგია ყოველთვის ჩავდება, ეს არის რა თქმა უნდა დაკავშირებული უკრაინულ პრობლემასთან, უკრაინაში აღწევა, დაჩქარდა პროცესი და ამდანაშაულზე უკვე არავინ აღარ აპირებს ფალების დახურვას. აქ არის გამოკვეთილად უკვე რუსი სამხედრო მაღალჩინოსანი ამ სიაში, ეს სია გაგრძელდება, რა თქმა უნდა გამოიკვეთებიან კიდე როგორც სამხედრო პირები, ისე გამოიკვეთება სამოქალაქო პირები, რომლებიც ამ ყველაფერს ხელს უწყობდნენ. განსაკუთრებით სეპარატისტულად განწყობილები, ვინც ქმნიდნენ ანომალიურ სიტუაციას საქართველოს ხეობაში, არაძლებდნენ საქართველოს მოქალაქეების განვითარების საშუალებას, უწყობდნენ ტერორს და ეს ყველაფერი იმართებოდა კრემლიდან. მოსკოვი იყო დაინტერესებული მხარე და 2020 აგვისტომ ამას ბეჭედი დაუსვა.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა საქართველოს საქმეზე პირველი დაპატიმრების ორდერები წარუდგინა სასამართლოს. პროკურორი აცხადებს, გავაფორმე მოთხოვნა საქართველოს ვითარებაზე სამი პირის დაპატიმრებაზე, ესენი არიან: გენერალ ლეიტენანტი მიხაილ მინძაევი, რომელიც 2005 წელს დაინიშნა დეფაქტო სამხრეთ ოსეთის შინაგან საქმეთა მინისტრად და თანამდებობაზე იყო 2008 წლის 31 ოქტომბრამდე. ჰამლეტ გუჩმაზოვი, დეფაქტო სამხრეთ ოსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინასწარი დაკავების დაწესებულების უფროსი. დავით სანაკოევი, სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის წარმომადგენელი ადამიანის უფლებათა საკითხებში. რადიო თავისუფლების ცხინვალელი წყაროს ცნობით 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მინძაევმა ოკუპირებული რეგიონი დატოვა და ახლა რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზეა. ჰამლეტ გუჩმაზოვი ცხინვალში იმყოფება, ხოლო დავით სანაკოევი ამჟამად აქტიურ პოლიტიკურ ცხოვრებაშია ჩაბმული. ის დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტობის კანდიდატია, ამჟამად კი დეფაქტო პარლამენტის დეპუტატი. ტრიბუნალის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ მას შემდეგ, რაც წინა სასამართლო პალატამ 2016 წლის 27 იანვარს გასანებართვა საქართველოს სიტუაციაზე გამოძიების დაწყების შესახებ, პროკურორის ოფისმა გამოიკვლია მტკიცებულებები კონფლიქტში მონაწილე ყველა მხარის მიერ 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრის შუალედში სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულების შესახებ. პროკურორის ოფისის მიერ მოპოვებული და შესწავლილი მტკიცებულებების საფუძველზე პროკურორმა საფუძვლიანად ჩათვალა დასახელებული სამი პირის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის დაკისრება სამხრეთ ოსეთში საქართველოში 2008 წლის 8 და 27 აგვისტოს ჩადენილი შემდეგი სამხედრო დანაშაულებისთვის: უკანონო დაკავება, წამება, არადამიანური მოპყრობა, ადამიანური ღირსების შელახვა, ძევლად აყვანა და უკანონო გადაყვანა. პროკურორი აცხადებს, რომ დაპატიმრების ორდერები კერძოდ შეეხება რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპაციის დროს ეთნიკურად ქართველი მშვიდობიანი მოსახლეობის უკანონო დაკავებას, არასათანადო მოპყრობას, მძევლად აყვანას და უკანონო გადაყვანას. გამოძიებამ აგრეთვე გამოავლინა რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ძალების გენერალ-მაიორისა და რუსეთის საჰაერო სადესანტო ძალების სარდლის მოადგილის ვიაჩესლავ ბორისოვის სავარაუდო როლი კონკრეტულ დანაშაულში. ის ამჟამად გარდაცვლილია. რადიო თავისუფლების არქივში ინახება აგვისტოს ომის დროინდელი დღიური, რომელშიც აღწერილია იმ დროის ამბები: ლიახვის ხეობის ქართული მოსახლეობის მძევლად აყვანა და მათი მოთავსება ცხინვალის იზოლატორში და შემდეგ მათი გაცვლა სამხედრო ტყვეებზე. ეს ყველაფერი გორის სამხედრო ჰოსპიტალის სეზონში ხდებოდა და რადიო თავისუფლება ამის თვითმხილველი იყო. პროცესს რუსეთის მხრიდან გენერალი ბორისოვი, ცხინვალიდან ეგრეთ წოდებული მაშინდელი ომბუდსმენი დავით სანაკოევი, საქართველოს ხელისუფლებიდან კი კახა ლომაია და გივი თარგამაძე ესწრებოდნენ. ძევლობიდან გათავისუფლებული ქართველები მაშინ რადიო თავისუფლებას უყვებოდნენ, როგორ არაადამიანურ პირობებში იმყოფებოდნენ, როგორ სცემდნენ და აწამებდნენ. ამ ადამიანებმა ჩვენებები მისცეს ჰააგის ტრიბუნალის გამომძიებლებს. ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის განცხადება ასე სრულდება: როგორც კი წინა სასამართლო პალატა დაამტკიცებს ჩემს მიერ წარდგენილ დაპატიმრების ორდერებს, ჭიდროდ ვითანამშრომლებ რეესტრის ოფისთან ამ სამი პირის დასაკავებლად. მომავალში იმედი მაქვს ყველა სახელმწიფოსი, განსაკუთრებით რომის სტატუტის ხელმომწერი ქვეყნების, რომ უზრუნველყოფენ ამ პირების სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინაშე წარდგენას. Justice International-ის აღმასრულებელი დირექტორი ნიკა ჯეირანაშვილი რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ეს გადაწყვეტილება, რომელიც მტკიცებულებებით არის გამაგრებული. თუმცა ჯეირანაშვილის აზრით, მათი დაკავება გაჭირდება.
ჰააგის სასამართლოს არ გააჩნია ჯარი, არ გააჩნია პოლიცია და სპეცსამსახურები და იგი თვითონ თქვით ვერ შევა იგივე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ძალით ვერ დააკავებს ამ ადამიანებს და ვერ წაიყვანს და ვერ გაასამართლებს. როგორ ხდება პრაქტიკაში ახლა დაკავება, ხო? ერთი არის თუ ეს ადამიანები გადაკვეთენ საზღვარს და ის ფაქტიც, რომ გაიცა დაკავების ორდერები, ნიშნავს, რომ მათ მიდიოდა დაკვირვება და ისინი მხოლოდ თქვით რუსეთის ტერიტორიაზე და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოძრაობენ და არ გადიან სხვაგან. შესაბამისად, ჩათვალა პროკურორმა, რომ ნუ ჯობია საჯარო გახდეს ეს დაკავების ორდერი და ხალხმა ამის შესახებ იცოდეს, ვიდრე თქვათ ველოდოთ კიდევ იქნებ როდესმე მათ გადაწყვეტონ დასასვენებლად თქვათ ევროპაში მოგზაურობა. მეორე გზა არის, როდესაც ისინი შეიძლება თავად ჩაბარდნენ და ამის პრაქტიკაში ბევრი მაგალითი არის სხვადასხვაგვარად, იმიტომ რომ როგორც წესი ადამიანებზე, ვიზეც გამოიცემა ხოლმე დაკავების ორდერები, გარკვეული პერიოდის შემდეგ ისინი მუდმივ შიშში ცხოვრობენ. მათ იციან, რომ მუდმივად შეიძლება ისინი დაიჭირონ, გადასცენ, ან გარკვეული მოლაპარაკებების შედეგად მოხდეს ეს ყველაფერი და მათ ასევე აქვთ ინფორმაციები და შეიძლება ხელი დაადონ მათ ზემდგომ პირებს და ეშინიათ იმისაც, რომ უბრალოდ შეიძლება გაანადგუროს ვიღაცა. ამიტომაც ხშირად ისინი თავად ბარდებიან ხოლმე.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ ორი გამარჯვება დაფასებს ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეზე მიღებულ გადაწყვეტილებას. იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ბექა ძამაშვილი აცხადებს, რომ ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ოფისთან იუსტიციის სამინისტრო მჭიდროდ თანამშრომლობდა.
სტრასბურგის სასამართლოს ისტორიული გადაწყვეტილების შემდეგ უკვე ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა გამოსცა სამი პირის დაკავების ბრძანება. ეს ორდერები მიესადაგება იმ პირებს, რომლებმაც 2008 წლის ომის დროს ჩაიდინეს ომის დანაშაულები საქართველოს მოსახლეობის მიმართ. გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ პროკურორის ოფისის მიმართვაში პირდაპირ არის მითითებული, რომ საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ.
ცალკე განცხადება გაავრცელა საქართველოს პროკურატურა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ წინა სასამართლო პალატის მიერ პროკურორის შუამდგომლობის დაკმაყოფილების შემდეგ დაკავების განჩინებები გაეგზავნება ყველა რელევანტურ სახელმწიფოს, რათა უზრუნველყონ ამ პირების დაკავება და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინაშე წარდგენა.
გოგაბწე ორმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ ვისი დაპატიმრების ორდერები გასცა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის აგვისტოს ომის გამოძიების პროცესში. მე შეგახსენებთ, რომ სამივე მათგანი, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების ყოფილი თუ მოქმედი წარმომადგენელია, ესენი გახლავთ: ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი მინძაევი, ასევე ამავე ეგრეთ წოდებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ჰამლეტ გუჩმაზოვი და დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი სახალხო დამცველი დავით სანაკოვი, რომელიც ხოთეშორის ამჟამად ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის დეპუტატია და ამ გაზაფხულზე დაგეგმილ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭის ხრასაც აპირებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გაროსმიერ დღეს გამოქვეყნებული ახალი მონაცემებით 4,500,000 გადააჭარბა რაოდენობა იმ უკრაინელებისა, რომლებმაც რუსეთის მიერ დაწყებული ომის გამო საკუთარი სახლები დატოვეს. მათგან დაახლოებით 2,000,000 ადამიანი იძულებით გადაადგილებული პირია, ანუ უკრაინის ერთი რაიონიდან ან ქალაქიდან სხვაგან იძულებით გადასახლდა, ხოლო ლტოლვილების რიცხვმა კი 2.5 მილიონს მიაღწია. საუბარია მათზე, ვინც უკრაინის ტერიტორია იძულებით დატოვა. მათი უმრავლესობა არიან ქალები, ბავშვები და ხანდაზმული მოქალაქეები. ლტოლვილებიდან 1/9-ზე მეტი, დაახლოებით 1.5 მილიონი უკრაინელი პოლონეთმა შეიფარა. პოლონეთში სხვებთან ერთად ქართველი მოხალისეებიც მუშაობენ უკრაინელი ლტოლვილების დასახმარებლად. ორ მათგანზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
24 წლის ბექა ფაჩოშვილი, რომელიც კახეთიდან ყვარლის მუნიციპალიტეტიდან არის, უკვე ორი კვირაა პოლონეთში. კატოვიცესთან ახლოს, ქალაქ რუდასლიონსკაში, მოხალისეობრივ საქმიანობას ეწევა. ამ ქალაქში დაახლოებით 140,000 ადამიანი ცხოვრობს. როგორც ქართველი მოხალისე გვიყვება, უკრაინაში საომარი მოქმედებების დაწყებიდან მალევე ქალაქის ერთ-ერთ სპორტდარბაზში სპეციალური სივრცე მოეწყო, სადაც ადგილობრივებს საკუთარი სურვილით მიაქვთ სხვადასხვა სახის პროდუქტი და საყოფაცხოვრებო ნივთები. ბექა პოლონელების მიერ უკრაინელი ხალხის დასახმარებლად გაღებულ ტვირთს ახარისხებს და ავტომობილებში ტვირთავს, რომელიც შემდეგ პოლონეთ-უკრაინის საზღვარზე მიაქვთ და დევნილებს ეხმარებიან.
ბავშვის ეტლი შეზღუდული შესაძლებლობებისთვის, მანქანის კამბი რო არის, ჰიგიენის საშუალებები, შხაპის გელები, შამპუნები და ასე შემდეგ, აი ყველაფერი. ყველაზე ხშირი რაც არის, არის ტანსაცმელი, ჰიგიენის საშუალებები და საჭმელი. დილი 9-ზე იხსნება და არის აღამოს 6-ამდე, მაგრამ ჩვენ დაახლოებით 6 საათი ვართ ხოლმე აქ. ჩვენ რომ მივდივართ, სხვა მოხალისეები მოდიან და ესევე ნაცვლებით ერთმანეთს.
ბექა ფაჩოშვილი პოლონეთში მოხალისედ კიდევ ერთ ქართველთან ერთად მუშაობს. ამბობს, რომ საჭირო პროდუქტის, ტანსაცმლისა თუ ნივთების მიღება უკრაინიდან დევნილებს ადგილზე შეუძლიათ. ასევე პოლონელები უკრაინიდან ომს გაქცეულ ქალებსა და ბავშვებს საცხოვრებელი სახლებითაც უზრუნველყოფენ. ბექა გვიყვება, თუ როგორ და რატომ მოხდა ამ ადგილზე.
თავიდან მე წამოვედი მოხალისედ ერთ-ერთ ორგანიზაციაში ამ ქალაქში და თვითონ ამ ორგანიზაციამ და ჩვენ გამოვთქვით სურვილი ლირო დახმარებოდით ამ ხალხს. როგორც მოხალისეები ის წამოვედით აქაც. ორი ქართველი ვართ, მოხალისეები მე და ჩემი მეგობარი და თვითონ ადგილობრივები არიან და ძირითადად აი განსაკუთრებული აქტივობით სკოლის მოსწავლეები გამოირჩევიან, იმიტომ რომ დიდი სურვილი აქვს რომ მოვიდნენ და ეხმარონ.
ბოლო დროს საქართველოში სულ უფრო მეტი ადამიანი ცდილობს უკრაინელი ხალხის დახმარებას. გარდა იმისა, რომ ადგილზე ჰუმანიტარული დახმარებები გროვდება, საქართველოს მოქალაქეები მოხალისეობრივი საქმიანობისთვის მიდიან უკრაინის მეზობელ პოლონეთში. ამბობენ, რომ სიახლოვის გამო უკრაინელების დასახმარებლად პოლონეთი ყველაზე კარგი შესაძლებლობაა. ერთ კვირაზე მეტია უკრაინა პოლონეთის საზღვრიდან დაახლოებით 30 კილომეტრში მოხალისეობრივ საქმიანობას ეწევა გიორგი ედიშერაშვილიც. ის პოლონეთში ლაგოდეხიდან წავიდა. აქ ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზატორი და სამოქალაქო აქტივისტია. პოლონეთში წასვლამდე კახეთში ჩურჩხელების შეგროვების კამპანიის მონაწილეც იყო. კახელებმა უკრაინელებს ჩორჩხელები გასულ კვირას გაუგზავნეს. გიორგი ედიშერაშვილის თქმით,
საქართველო და უკრაინა რაღაც ერთ მდგომარეობაში, ერთ პოლიტიკურ პოლუსზე იმყოფებიან და ის რაც უკრაინას ეხება, უბრალოდ ვიცი რომ ეხება საქართველოსაც. ამიტომ რაღაცნაირად ჩემი მოვალეობა, მეგობრები მყავს ბევრი ძალიან უკრაინაში და მოხალისედ მუშაობენ, სწორედ ისინი მიგზავნიან საჭირო ნივთების სიას, აქ ვყიდულობ და პოლონეთში მცხოვრები უკრაინელების დახმარებით და შუამავლობით ვაგზავნი უკრაინაში. აი დაახლოებით ეს საშუამავლო ფუნქცია მოკლედ.
გიორგი ედიშერაშვილი, რომელიც მოხალისეობრივ საქმიანობას ეწევა უკრაინელებს პოლონეთში მყოფი ქართველი ემიგრანტებისა და საქართველოში მოქმედი სხვადასხვა სათემო ორგანიზაციის მხარდაჭერით ეხმარება.
აი გუშინ მაგალითად მათ მიერ გადმორიცხული თანხით ვიყიდე სხვადასხვა ნივთები, საძილეტომრები, თქვენ მოგეხსენებათ რომ ბევრ ადამიანს სარდაფებში უწევს ხამის გათენება და ხშირ შემთხვევაში იქ არ აქვთ შესაძლებლობა რომ ნორმალურად დაიძინონ და როგორც გავიგე ზოგს ბეტონზე უწევს დაძინება. ასევე პირველი სამედიცინო დახმარების ყუთები, ფანრები, საწვიმარი ლაბადები, power bank-ები ძალიან საჭირო ნივთი არის და სხვა ასეთი ძალიან ბევრი ნივთი შევიძინეთ და გავაგზავნეთ.
გიორგი ედიშერაშვილი პოლონეთში მოხალისეობრივ საქმიანობას კიდევ რამდენიმე დღე გააგრძელებს. შემდეგ საქართველოში დაბრუნდება, რადგან დასაქმებულია. ბექა ფაჩოშვილი კი იქ უფრო დიდი ხნით აპირებს დარჩენას, მანამდე ვიდრე ამის საჭიროება იქნება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლო რამდენიმე დღეა საქართველოში დეფიციტურია ზოგიერთი სახეობის პროდუქტი, განსაკუთრებით შაქარი და ამ ჩამონაცვალს დაემატა მარილიც. დღეს რადიო თავისუფლება დისტრიბუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელთან კიდევ ერთხელ სცადა იმის გარკვევა, თუ რატომ შეიქმნა მსგავსი ვითარება და როდის არის მოსალოდნელი მარაგების შევსება ამ ყველაფერზე? ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
რამდენიმე დღეა დეფიციტის გამო ქუთაისელების ნაწილი შაქრის და მარილის შეძენას ვერ ახერხებს როგორც ქსელურ მარკეტებში, ასევე შედარებით მცირე სასურსათო მაღაზიებში. როგორც გვეუბნებიან, შაქრის შესაძენად სხვადასხვა ობიექტი უშედეგოდ მოიარეს. მოქალაქეები დეფიციტის მიზეზს ვერ ხსნიან და ფიქრობენ, რომ პროდუქტი დახზე კიდევ უფრო გაძვირებული დაბრუნდება.
შაქარი ვერ ვიშოვე. ორგან დეფიციტი არის, ან შენახული აქვს და არაჩენენ ფასის გამო, რომ ფასს აწევენ, ალბათ არ ვიცი.
ეხლა ვიყავი აიაქ შემოსასვლელში და 4 და რაღაც თეთრი ღირს ნატეხი შაქარი, რაფინირებული შაქარი და გორაზე ვცხოვრობ და იქ არც ერთ მარკეტში შაქარი არ არის, გაქრა. მე მგონი არის მარაგი და ეს ხელოვნურად არის ყველაფერი შექმნილი, მე ასე ვფიქრობ. კორონაც რომ დაიწყო, მაშინაც გაქრა, ზეთი არ იქნება, ის არ იქნება, მაგრამ ყველაფერი იყო მერე გამოჩნდა და იმედი მაქვს რომ ასე იქნება. უნდა დავიღოთ, მაგრამ რამდენი ხანი არ ვიცი, პატარა ბავშვებს რა უყოთ. ჩვენ დავლებთ მურაბიან ჩაის, რომელიც გვაქვს მარაგი, უშაქრო ჩაის ყავა. ბავშვებს რა უყოთ?
საწყობები შავშერ გარიძლებიან, რა ვიცი მე.
სხვადასხვა სუპერმარკეტში შაქრის თარუები დღეს ცარიელია. შაქარი და მარილი არც მცირე სასურსათო მაღაზიებში აქვთ. მათი მფლობელები და გამყიდველები ამბობენ, რომ რამდენიმე დღეა დისტრიბუტორებისგან პროდუქტს ვერ იღებენ. ნაწილი ფიქრობს, რომ დეფიციტი ხელოვნურადაა შექმნილი.
სამი დღე არ ქონია არც შაქარი და არც მარილი. ვერ შემოვიტანე, არა აქვთ ფიზიკურად. ყველა პროდუქტი ჩვეულებრივად არის.
რა მაქვს? არც შაქარი, არც მარილი. გაიყიდა და არ გააჩნია საწყობებს რომ მომაჭდოს. შედა როგორ უნდა საერთამოვიღებ? არა, მარილს უკრაინა ამზადებს, მარილი მაქედან შემოდის და შაქარი არ ვიცი ხას, ბევრი ქვეყნიდან შემოდის და რატო არის არ ვიცი დეფიციტი.
ინფორმაცია მოდის, რომ გაჩერებულია შაქრები და ამიტომ დააყენეთ საკითხი ყველამ, რომ რატო არის ეს, რატო შექმნეს სიტუაცია ასე, რომ არ არის შაქარი.
საწყობი არ გვაძლევს, არ არისო ეძახი. ვისაც შემოochonda, არ არისო და რა ვიცი, იქნებაო და როდის იქნება? აჟიოტაჟი, ხელოვნური აჟიოტაჟი.
სამი დღეა უკვე შაქარზე შეიქმნა დიდი პრობლემა. ყველა შაქარი, მარილი. ვერ მოგვაწოდა ფირმა მომწოდებელმა დისტრიბუცია არ არის. ელოდებიან რომ დღეს ხვალ შემოვიდათ. ჩვენ აგარასაცღებულობდით და რუსულ შაქარსა და არც რუსულ შაქარია და არც აგარი შაქარი.
საწყობში არ არისო ასე გითხრეს და დავრეკეთ. დღეს ველოდებოდით, მაგრამ ჯერ არ არის მოსულ.
სავაჭრო ობიექტებში ზოგიერთი პროდუქტის მარაგის ამოწურვას რამდენიმე მიზეზით ხსნის საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი ივა ჭყონია. მისი თქმით, მოქალაქეებმა დიდი რაოდენობით პროდუქტი შეიძინეს ორი მიზეზით. ნაწილმა თავად მოიმარაგა, ნაწილმა კი უკრაინელების დასახმარებლად ჰუმანიტარული მიზნით შეაგროვა. ივა ჭყონიას თანახმად, რამდენიმე დღის განმავლობაში პროდუქტის ჭარბმა შესყიდვამ მისი ნაკლებობა გამოიწვია.
დეფიციტი არ არის შექმნილი ამ ეტაპზე, ნამდვილად არ არის, უბრალოდ პანიკური შესყიდვები არის და გარკვეულწილად შევაჩერეთ, რომ პანიკური შესყიდვები არ იყოს. თითქოს მე სპეკულირებენ და გადამყიდველების ხელში ხდება და ახლდა აკლარად მიწოდებული ერთი ტომარა შაქარს ყიდიან 200 ლარად. საერთაშორისო გადაზიდვების გართულებული რას ნიშნავს, რომ აი თურქეთში გემი არის, რომელიც უნდა შემოსულიყო სამი დღის წინ და ჯერ კიდე არ შემოსულა ამინდის გამო. ათობით ტრეილერი დგას იგივე ლასის გამშვე პუნქტთან, ვერ ამოდიან ამინდის გამო. ამ დროს პანიკური შესყიდვა თავისთავად ეს როგორ ყოფოდა 2 კვირა არ არის 2 დღეში.
დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, ქვეყანაში პროდუქტების დეფიციტი არ არის და რამდენიმე დღეში მაღაზიები ისევ ჩვეულებრივად მომარაგდება. ივა ჭყონია იმასაც ამბობს, რომ რუსეთ-უკრაინის ომი საქართველოს სურსათით მომარაგებას საფრთხეს არ უქმნის, რადგან პირველადი მოხმარების პროდუქტი სხვადასხვა ქვეყნიდან შემოდის. შეფერხების შემთხვევაში კი არსებობს ალტერნატიული ბაზრებიც.
თათა კაჭკაჭიშვილმა მოგიამბოთ იმის შესახებ, თუ რომელი პროდუქტების შეძენას ვერ ახერხებს უკვე რამდენიმე დღეა საქართველოს მოსახლეობის ერთი ნაწილი და რას ამბობენ ვითარების გამოსწორებაზე დისტრიბუტორთა ასოციაციაში. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია ეროვნული ვალუტის კურსის შესახებ. დღეს ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით ერთბაშად გამყარდა დაახლოებით 9 თეთრით ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში შევა ხვალიდან. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 3 ლარი და 23 თეთრზე მეტია. ლარი ევროსთან მიმართებით გამყარდა ერთბაშად 11 თეთრით და ოფიციალური კურსის მიხედვით 3 ლარი და თითქმის 55 თეთრი ღირს. 9 მარტს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გაყიდა დაახლოებით 39 მილიონი დოლარი მანამდე ლარი განაგრძობდა გაუფასურების ტენდენციას და 10 მარტს 1 ამერიკული დოლარის ფასი 3.40-ს აღწევდა. Კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.